Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Bai gai burgesa, baina zein freskoa den gure burkoa. Zein biziak kolore guztieta koloreak. Eta euria zein azkar babesten den arbolapean. Atertzen denean arbolapean euria. Atertu orduko bukatu dira oporrak, gai burges hori.
Gabon entzuleok, oporrei buruzko poema batekin hasi dugu gaurko irratsaioa, Antonio Casado Darrotxaren oporrak izenekoarekin hain justu ere. Obabako testigua gaituzue, Infozazpi irratian literaturari eskainitako ordu betea duzue hau eta 10etatik 11etara datorren ordu betean alegia, hementxe izango gaituzue gai mordoska jorratzen. Fondoan entzuten duzuen zera hori, musika hori, Martin Riellaren saxoa da, jaun andreok, beraz gaurko soinu banda, berarekin hasiko dugu, emozionatu eta saxoa ekarri du estudiora gizonak. Bueno, kontua da gaurko programa nahiko oparoa daukagula, iraitzu galderen liburu komentarioa izango dugu, gorka gurrutxagaren Berlineko kontuak ere bai entzun gai, Elearaziko Danele Sarriu arte eta Garazi Arrularekin ere hitz egingo dugu, eta bi autore plazaratuko dizkigute oraingoan, maiatzekoa eta ekainekoa. Eta azkenik, Beinat Gaztelumendik puntukako ipuñaren lehendabiziko atala jarriko dugu gaur. Beraz, ongi etorri Obabako testiguen irratsaiora eta gozatu!
Thank you.
Gabon, Marten!
Gabon, Peter, zeiru itu zaizu, gaurko Baker Street kantaren bertsio hau.
Bueno, harrituta geratu naiz, izan ere zure aurrekariak ikusita, bat desienteo betu duzu, saxofoiaren arlo horretan.
Bai, gaur kantu kontari atala kendu dut, eta, bueno, ba, pentsatu dut, ba hori, kantatxo batek hartzea. Dena den, gaur pozik ikusi zaitut, Peter, nundik antzatoz?
Pozik, zer, ez dut entenditzen, zer bat idazen hori.
Badirudi, begiak dirdir egiten dizute, eta badirudi, ardotxo pare bat hartu dituzula, gaurko pintxopotean, baliteke, akaso hori da...
Bai, bai, arrazo dituzu, pintxopotetik zuzenean etorri naiz, eta barkatuko idazuen zule maiteok, baina, ba, bueno, pare bat ardo hartuta, nago, ez gehiago, pare bat bakarrik.
Ondo, azarrak ere horrela esan zuen dezketeri buruz, eta...
Kontua da, guk pintxopotean literaturari buruz hitz egin dugula, eta, ba, bueno, alako beroketa txiki bat izan da, ona etorri aurretik, beraz, Martin, gaurko programa bereziki ona aterako zaigulakoan nago.
Oso bueno,
besterik gabe, Martin, zozketa egin behar dugu. Ojo, zozketa egin behar dugu, eta gaurkoan, badakizue, Oier Gilanen elkartasun basatia liburua zozketatuko dugula. Aurreko astean jarri genuen mezua, Facebooken eta Twitterren, jaso ditugu atsegin dut pila bat, bertsio pila bat, beraz eskerrik asko entzuleoi, benetan, egunetik egunera gehiago jasotzen ditugu. Eta, ba, gaurkoan, Martin Reyaren esku inozenteak beti bezala zakutotik izen bat aterako du. Martin, prestat zaude?
Bai, ba, eman... Bueno. Bai, redoblea jarri mesedez, Maili. Eta gaurko irabazlea, Igone Zilipurdi.
Zorionak, Igone, zuretzako Oier Gilanen elkartasun basatia poema liburua. Bidaliko dizugu postaz, aurretik zurekin harremanetan jarriko gara, helbidea eskatzeko, baina irakurketaz gozatu ahal izango duzu, eta urrengo asterako beste zozketa bat egin behar dugu, Martin, aztu aurretik.
Pamiela argitaletxeak bidali digun, Inurrien hiztegia, Maria Sunlandarena, izango dugu zozketatzeko.
Hori da, eta guk jarriko dugu Facebooken eta Twitterren beti bezala albistetxo bat, ezta? Eta zuek egin beharko duzuen gauza bakarra da, atsegin du sakatu ala bertsiotu, oso gauza erresa. Eta zuentzako Maria Sunlandaren Inurrien hiztegia irabazteko aukera izango duzue. Beraz, badakizu zer egin, liburua nahi balima duzue. Ez dituzue literatura gira ofizialetan topatuko, naiz eta egungo idazle askoren arrobi izan ziren. Gaztaroko inozentziatik idatziak omen diren testu ausartez josirik daude. Idazmakina arma gisa erabiltzeko gogoa izan oiden garai horretako idatziez lepo. Ba aldakizue zertaz ari garen. Tira, asmatuko zenuten. Zein da gaurko irratsaioko gaia? Bai, pentsatzen duzuen hori, euskarazko literatura aldizkariak izango ditugu mintzagai, naiz eta 21. mendean sartu ginenean apurka-apurka gutxitzen joan ziren. Eta egun, ez den ia bat ere existitzen. Uste dugu, Maiatz aldizkaria jarraitzen duela eta euskaltzaindiak ateratzen duen erlea litzateke aipatu beharreko beste bat. Baina literatura aldizkariak, zentzu klasikoan alegia, kutsu amateur, fanzine itxurako horretan, kasik amaitu direla esatea ez da astakeria. Orain literaturak bestelako itxura batzuk hartzen ditu, papera krisian dela gauza jakina da, eta formatu digitalera igaro dira literatur testu asko ere, blogak aipalitezke, baina blogei buruz hitz egin genuen nahikoa laugarren saioan. Hortaz, gaur atzera egingo dugu, literatur aldizkariak ohiko kontua ziren garaietara alegia.
Asko hitz egiten da aldizkari hoietako batzuez, batez ere Potx, Ustela eta Euskadi izeneko ez. Atxaga, Izagirre, Sarrionandia, Saizar Vitoria eta Enparauek aldizkari hoietan idatzi dituzten beren lehendabiziko literatur lanak. Dena dela, ondorengoek ere aldizkarien formula urte luzetan erabili zuten. Guri, belaunaldi digitaleko hoi, urrun gelditzen bazaigu ere, egun 30 urteren bueltan dabiltzan hainbat idazlek pasa zuten literatur aldizkarien garaia. Sarean, bada proiektu oso interesgarri bat, literatur aldizkari denak batzen dituena. Ibinagabeitia proiektua izena du, eta andima.armiarma.com helbidean topa dezakezue. Bertako aldizkari zerrenda luzeko 4 aukeratu ditugu gaurko saiorako. Korrok, Txortan, Zantzoa eta Vladimir. Larogeiko hamarkadakoak lehen biak, larogeita hamarrekoak besteak. Has dezagun ba, gaurko literatur aldizkarien errepasoa.
Doan zabaldu zen Korrok aldizkariaren lehen zenbakia Iruñean, 1984ko martxoan, auzolan liburu denda babesle zuela hasiera batean. Doan, bigarrena ere hilabete baten buruan. Sortzaileak hileroko maiztasunari eusteko asmotan abiatu ziren, eta erdietsi zuten ekaina bitartean lau ale jarraian kaleratzea. 1984ko maiatzean, Barañaengo Garrasik imprimatutako hirugarren zenbakitik aurrera, Finko Xamarra izan zen talde eragilea. Jon Alonso, Josune Aramburu, Josetxo Azkona, Xavier Díaz Esarte, Ana Iribar eta Mikel Taberna aritu ziren bertan. Maketa eta grafismo lanak egiten berriz, Javier Alonso eta Patxi Uarte. Bost zenbaki egin zituzten 1984an, hiru urrengo urtean, eta handik aintzina, makalaldi txiki batzuekin beste lau, 1989ko maiatzera arte. Aldizkari garrantzitsua izan zen Korrok, ez bakarrik 12 ale argitaratu zirelako, baizik eta marrazkilari eta idazle askoren plaza ere izan zelako. Aingeru Epaltza, Patziku Perurena, Txiki Idoate, Gorka Setien, Isidro Rikarte, Joaquin Valentzia, Vicente Serrano, Asisko Urmeneta eta gehiagorena hain justu ere.
Korroken lehendabiziko alean topa daitezke itzulpenak, narrazio testuak, beraienak zein besteei lapurtuak. Guk segidan irakurriko dizuegu 1987an ateratako Korroken 9. aleko hitzaurrea. Aldizkariaren espiritua biltzen duelakoan.
Laurogeita lauko neguan sortu eta urte pare batez aritu ginen geure Korrokak barreiatzen lau haizetara, zenbakitik zenbakira indar handiagoa egiten genuela, alako batean ustu egin ginela ohartu arte. Ahoa zabaldu eta eginalak eginagatik ez zen deus ateratzen. Arrazoi izkutuek eragozten zuten gure jarduna, eta berrindartu bitartean esperatzea erabaki genuen. Aldeko haizearen zai gelditu ginen. Azkenik, onatx hemen berriro. Lehen ere, eragin gintuen dardara berberak bulkaturik. Geure izkribioak, botila honen barrenean sar eta euskal letren itsasora bota. Nafarroa izeneko uarte ezezagunetik beste munduetara. Gutako batzuk kokodriloek irentsi dituzte. Beste zenbait, sikomoroen besoluzen sareetan preso daude. Baina gure lurreko landare oparoek kide berriak erditzen dizkigute udaberriro. Lau txoro gara paper xuriak zikintzeko mania izugarria dugunak. Zuhur haunitzen elkartasunak indarra dakar izeneko esaldiaren aldekoak ez bagara ere, gure gisako desorekatu guztioi egin nahi dizuegu bertatik dei, zeuen mezuak bidal diezazkigu zuen. Txoroak izateaz aparte, biozperak baikara oso, eta pena ematen baitigu, zu begirada erori horrekin horrela ikusteak. Inork kasorik egiten ez dizulako. Lasai, guk argitaratuko ditugu zure gezurrak, zure ametsak, zure... Eta bukatu beharko dugu hemengoa, orrialdea betetzeko agindua eman diguteta. Zer moduz, norbait hor, ez? Akabatu baitzaizkigu esan gogo genituenak, eta bestela, hasi beharko baitugu hemen gaude euskararen alde eta antzekoekin, eta hori ez, hori gehiegi litzateke guretzat. Guri, ala beharrean, amaren tititik ala zurrupatu genuelako, beste hori ateratzen zaigu. Gu, Nafarrok, Korrok, siempre palante!
Mila bederatzireun eta larogeita lauko udaberrian azaldu zen lehendabizikoz Txordan aldizkaria Azkoitian, Alberto Izagirrek sustatua. Handi gutxira, 1984ko udan argitaratu zenez bigarrena, bazirudien luzerako izango zela Txortan. Izengoitiz sinatzen zuten haiek talde handian bildu baitziren. Alabaina, 1985ko udaberriko hirugarren zenbakiarekin izan zuen amaiera. Irauntzuen urte eta erdian, egun idazle ezagun bihurtu direnen lanak kaleratu zituen. Juan Luis Zabala, Felipe Juaristi, Inigo Aranbarri, Jose Luis Otamendi, eta Paco Nogales marrazkilaria Porrot aldizkarian ere ariko dena. Hauek dira Txortan aldizkariko azken lerroak, jakin gabe, azkenak izango zirela. Utz nazazue behingoz aldizkari itxiaren bakean, eta ahaztu nitaz betirako, in secula seculorum. zoazte pikutara. Fuck off.
Eta horiek txortan aldizkariko azken hitzak baziren, ona hemen nola hasi zuten beren lehen alea. Aldizkaria sortzeko ideia nondik nora sortu zen, azaltzen dute bertan.
Arratsalde euritsu batez eta zer egin ez genekiela, azken animoak musan jokatzen galdu genituen, zerbeza edaten asperturik, buruari atz egin ondoren gure izenak immortalizatzeko olala, eta gure sasi literato grinak kanporatzeko, Admaioren Gloriam Nostri, txupatu hori lori, zerbait egin behar zela pentsatu genuen alako batean. Norbaitek, ik, ez begiratu niri horrela, azkoitiko historia fasikulotan ateratzea komenigarria izango zela proposatu zuen. Ez esan genion hau batez. Liburu zaharren hautsek gaixo jartzen gaituelako eta hoietako nahikoa dela Ricardo de la Cierva eta beste batek ik, bai, eta kendu ezak behatz sudurretik poemaz jositako liburua argitaratzeko esan zuen. Oso tristea ginela eta mundu guztia negarrez ipiniko genuelako, aitzakiaz baretu genuen eta bide batez baztertu ideia. Beste batek ostras, alde egin du, azkoitiko mugimendu sozial eta antikapitalistaren azalpen laburra idaztea nahi zuen. Bua, batez usatu genuen. Ataria horrela, batetik eta bestetik hartu genuen hor eskutan duzuen samorrotxo hori osatzeko. Ez pentsatu erratza izan denik. Proba moduan jarri zaitezte horri txuri baten aurrean eta pentsatu poema, ipui edo beste zehozer idatzi behar duzuela. Izerritan blai egongo zarete lehen da biziko lerroa lortu baino lehen. Izarraitza igotzea baino zailago da hori. Kostata atera dugu. Konfidentzia kontatu behar badizuegu, seme arditzea baino neketsuago izan da guretzat eta luzeagoa. Irakurri gustora eta ondo ibili, eta gutxi gastatu noski, zalantzari gabe, bai alegia. Despistatu entzato harra. Opinio artikuluek opinio artikulu gilearen opinioa baizik ez dute isladatzen. Bale? Bule, izkutatzen ez dena. Einde.
Manifestu komunistari keinu eginez, hasi zen zantzoa aldizkariaren aurreneko zenbakia 1986ko udazkenean. Mamu batek zeharkatzen du arratia, literaturaren mamuak. Arteako gazteak eta arratiako gazte elkartearen laguntza eskertzen zuten beti taldeko zazpi egileek. Xaktale, Aritz Zubiarte, Okendo, Nagore Amondarain, Stanley, Igor Estankona, Baba, Kepa Betzuen, Iragorri, Iker Jurrebaso, Artipa, Borja Estankona eta maketatzailenetan Mak, Matxalen Legarreta ziren taldeko kideak. Argitaratu zituzten bost aleetan, poemak dira kopuruz nabarmen nagusi, tipografia molde ugariz konposatuak. Urrenkera honetan agertu ziren lehen lau zenbakiak. 1986ko udazkenean eta 1987ko udaberrian, udagoienean eta neguan. Azkena, ontzeak ostera urtebete eskatu zuen, 1988ko neguan ateratzen ura. Idazle asko itzuli eta aipatu zaleak ziren zantzoakoak. Brecht, Pessoa, García Lorca, Cortázar, Rodari, Darío, Poe, Espriu, Suárez, Cavafis, Diego, Aresti, Atxaga eta batez ere Sarrion Handia. Guk Nagore Amondarainen poema bat irakurriko dizuegu segidan, azken alean argitaratua, euskaraz eta katalanez. Eskaleak eskuak luzatzen izena du.
Inkomunikazioaren garaian neork ez digu jaramonik egiten. Ilgoran, aurrek soilik, beraien amaren magaletik digute agur egiten. Orbainez josiriko ohe zatarra. Jada ez digu garai bateko berotasun bera ematen. Hans Menliken kuadro ezin hobeak. Hoe gainean zintzilika egon behar luke. Hoizero aldiz hoe gaineko pareta ezek tantxaka sudurrak igarotzen. Nik beti errespetatzen ditut jatorduak. Inoiz ez baitut janarian sosegurik bilatzen. Jendeak erruki izan dezan, egunero, kale berean, eskua lozatzen diet burgeseriak erantzungo zai, baina inkomunikazioaren garaian neork ez digu jaramonik egiten. Solidaritatea beste muturera joan da, gizakia gizakiari sortutako oinazea gara. Ideologien lapikoan, ogia bustirik kuzkatzen gaituzte.
Mila bederatzerun eta larogita mazazpiko azaroan entzun zen lehenengoz Vladimir Brigadakoen lehen oiua. Literatura gorria, azpi izen buruz indartxu zetorrena. Fotokopiatua, fanzine estetikakoa, 25 pezeta eta libera bat salneurria zuena, aurreneko alearen editorialak lehenbiziko bala titulua zuen eta adierazten zuen, ura zela literatur gorriaren estanda. Zarauzko 5 gaztek osatzen zuten taldea. Gari Berasaluzek, Jon Benitok, Ekaitz Behatzak, Gurruk eta Txillik. Euren poema batzuekin batera, besteren poema eta kantuak ekarri zituzten nagusiki horrietara. Azken ale bat egin zuten 2000ko martxoan, Zarauzko Villa Manuela gaztetxeko desalojoa zela eta. Taldea literaturaren inguruko zenbait ekitaldiren antolatzeaz ere arduratu zen. Aurkezpenak, errezitaldiak, poteo poetikoa eta gauza gehiago. Segidan irakurriko dizuegu lehenbiziko pala deitu zioten testua, lehen aleari hasiera ematen diogona.
Literatura gorriaren estanda da hau, kamarada. Asperduta gaude loreak mendian eta behiak larrean daudela dioten liburuekin. Kalean sua, odola eta gasolina usaina besterik topatzen ez dugun bitartean. Horregatik sortu dugu Vladimir, batera hiltzen ikasi behar izan dugulako, bizitzen hasteko. Hemen gerra ez delako amaitu. Poeta guztiak ez daudelako kartzelan eta hilerrian. Oraindik ez gaituzte derrotatu eta izanen dute aurrerantzean ere gure berri. Hilero, Vladimir Brigadak sinatu. Literatura munduko itsasoetan dabilen utzi boiatu bat izan daitekeen bitartean, iraultzaren berri onak herrietan barrena zabaltzeko. Lenin, Majakovski eta gure odolaren gorria bezala, Vladimir.
Korrok, Txortan, Zantzoa eta Vladimir aldizkariei buruz hitz egin dizuegu entzuleak orain arte. Hemendik aurrera saioak beste norabide bat hartuko du eta segidan, entzunal izango duzue Iraitz Ugaldek egin duen liburu komentarioa. Walk all over you.
Literatur kritika. Iraitz Ugalde.
Jose Carlos Fernandez Portugaldarrari, metalastunek landareengan duten eraginaz ikertzeari utzi ostean okurritu zitzaion 25 urte bazituenean, bere ideiei forma emateko komikia erabiltzea. Munduko bandarik txarrena, Fernandezen sorkuntza lanen artean gaurko aukeratu duguna da. Aurten iritsi baita Euskararen plazara, Bego Montorio itzultzailearen eskutik. Orain arte, Portugalen, Espainian eta Brasilen entzutea izan duen 6 komikiko sortaren lehen hiru liburukiak biltzen ditu euskarazko edizioa. Utopiaren kioskoa, Gauza huts eta garrantzi gabekoen Museo Nazionala eta Babelgo hondakinak. 2002 urtean hasi zen Jose Carlos Fernandez, munduko bandarik txarrena marrazten. Novela grafikoaren esparruan sar genezakeen lana da, karga literario handiko komikia. Bi orrialdeko historio moz eta independente sortek osatzen dute. 1948-az geroztik itxita dagoen jostundegi bateko sototik musika soinu motelduak jalgitzen dira. Antxe egiten ditu entxeguak munduko bandarik txarrenak. 30 urte da, 4 taldekideak jaza jotzeko batzen direla, baina oraindik ez dute jendaurrean zuzeneko kontzerturik sekula eman. Kutsu griseko hirigunean gertatzen dira istorioak. Sepia koloreko horriek eta zuri beltzeko pertsonaien gogo aldarteak izen sovietarrak dituzten kaleen dekadentziari lagun egiten diote. Bulegoak, komertzio xelebreak, etxe barruak eta bizi estiloa 50. hamarkadan koka genitzake, baina anakronismoz beteta daude. Pertsonaiak bitxiak dira, ofizioz eta afizioz. Lur lauaren elkarteko kideak, alderdi inpopular idiosinkratikoko liderra, zerua zeharkatzen duten odeien forma erregistratzen duten langileak, suizidioa gertatu diren tokiak hiriko mapetan markatzeaz arduratzen dena, telefono zurtoinen entzuketan ibilioiden telefilologo taldea, munduko bandarik txarreneko musikariak, lunatikoak eta eszentrikoak. Zorionetik urruti nora ezean dabiltan antiheroiak. Nabarmenak euren satisfazio eza eta errealizazio falta. Kezka kafkianoak eta ohitura surrealistak dituzte. Euren joera naturala frakasatzea da. Fernandezek berak parekatzen ditu, jazpieza batean beharrez lukeen momentuan jotako nota erratuarekin. Trajedun gizonak, korbatak eta kapeluak. Mega harpa eta kontraokarina bezalako ezinezko musikatresnak. Narratzaileak hausnar lerro bat markatzen du. Pertsonaien hitzek beste bat. Sare oso baten ari muturrak dira, historio bakoitzeko ideia iradokitzaileak. Pertsonaiak, objektuak eta lekuak errepikatu egiten dira, ordena konkreturik gabe, historiotik historiora. Baita liburukitik liburukira ere. Feedback horrek, ari gidari bat eskaintzen dio historio solteen bildumari, eta irakurlea, Fernandezek eraikitako mundu absurduan, integratuta sentiarazten du. Ironiaren eta kritikaren bitartez, irakurlea deskolokatzea du xede, Fernandezek. Liburuki bakoitzean, soinu banda zabala iradokitzen du gainera komikigileak. Jazz melodiek, sorkuntza bidean lagun egin omen diote. Musika apur baten laguntzaz, edo zein unetan, liburua ireki eta historio solte bat irakurtzeko aproposa bera. Lehen hiru aleekin gozatua hartu ostean, hurrengoen zain geratzen gara.
Gabon Danele, gabon Garazi.
Apa.
Gabon.
Zer ekarri diguzue gaurkoan?
Ba, gaur bi autoreri buruz hitz egingo dugu, bate izango da maiatzean Karragen autorea, Elfriede Jelinek, eta bigarrena, Garazi zein izango da?
Bigarrena, Samantha Schweblin, orain ekainean erdialdean jarritakoa.
Ba, bueno, Danele, esplikatu diguzu Elfriede Jelinek edo zaila da esateko, bueno, ba, berari buruzko zea postaren berri emai guzu, favorez?
Bueno, ba, Elfriede Jelinek da Austria, bueno, Austriako idazle garaikide garrantzitsuenetako bat. Asko ezagutuko dute edo dugu ezagutu gendun 2004an Nobel saria jaso zualako. Bera Murtzuslak jaiozan, baina dala Austriako zea bat, eskualde bat. Baina Bienan bizi izan da beti eta jaiozan 1950. urtean. Nobel saridunekin badago proiektu bat jakingo zuenez, Arrasate euskaldun dezagun elkartiak eta elkarrakitaletxeak batera altoratu dutena eta jokin zaitzegi lehiaketa eta horren urtero Nobel saridun horren obra bat itzultzeko aukera ematen dute. Baina 2004an Elfriede Jelinek itzultzat bat zanean, ba esan lehiaketa urten zan, baina ez uan inork nahikoa maila eman, eta orduan ez daukagu, ez da bitzulit zuzkera da. Eta ez dakit, ba, asmo hori berrartuko duten argitaletxekuek edo elkartekuek edo zehose, baina, bueno, ba, nik gomendatzen die, bai ez, da, nire ilusiasko ingusian, personalaki, orduan, ba, hoxe.
Bueno, bota dugu mezua,
bai.
Beraz, argitaletxeei, mesedez,
argitaratu. Bai. Zuzeneko mezua izan da. Eta hoxe, bueno, Jelinek Austrian oso, esan bezala, oso polemikoa da. Bere, ba, bere idazten duan literatura mota gatik, ez?
Bai, ez, eta ikusten da, ez da, bere obran ikusten da batez ere, ba, bueno, badagola bere obran engaiamendu politikoak eta literatura bat egiten dute, baina berak ez dauka inungo disimulatzeko asmorik, ez da, ez du neutral azaldu nahi, ez da, horren inguruan.
Bai, bueno, nik aipatzen nuan postian bertan, Garazi Garazi Arrulak Irudiako zutabe baten aipatzen zuala maitasuna izeneko zutabe oso eder baten aipatzen zuan, ba bueno, engaiamendu politikoa edo beti dagoala edo batzuetan baina jendea disimulatzen saiatzen dela, baina aipatzen zuan adibide bezala Freddy Jelinek bere antzerkia erabiltzen duelako hain zuzen ere helburu politiko hoiek edo bueno, politiko zerbait eragiteko. Eta horrek ekarri dizkio arazoak Austrian El Friederi, bueno, Jelineki izendatu zuten Nest Bishmutzagen dala oso irain nahiko fuerte bat, esan du abia, literalki da, abia zikintzen duen, eta metaforikoki da, aberriari traizio egiten diona. Orduan, Austriako ikizarte pizkat idealizatu horren arrakala asko erakutsi izan bitxu bere horretan, emakumearen egoeranak, eta gero arrasismoanak, eta nazismoarekin horregaldiak izan zuen loturari buruzkoak. Eta ba, hori leporatu izan diot, eta hain zuzen ere, bere antzerki lan batzuk egon zian debekatuta Bienako burtzea eta antzerki nazionala batian. Orduan, ba nahiko deseroso, autore deserosoa da. Izan bezala, bere emakumeen zapalkuntza asko jorratu izan du, bere libururik ez, bueno, novelarik ezagunen metariko bat da Emakume pialdon jolea, Die Klavier Spielerin, horren pelikula bat ere egin zuen Michel Hanekek, dala Austriako zinemagile bat, oso pelikula honan, ezako liburuan oso, bueno, liburua oso nada, baina zinema egokitzapenare oso ondo egin da dago. Eta gero Lust de Zira, ere 1989ko novela bat, ere nahiko ezaguna da, antiporno novela bat dala esan izan du berak, berak nesolako din emakumeentzako pornoa, baina bizigeran gizartean ez dalako posible, ez da posible emakumeen pornoa sortzea. Gaur egun badaude korrente batzuk beste gauza batzuk defendatzen dituztena, baina bueno, berak ari horretan hori izan zuen.
Eta entzun dizugu 18 urtez geroztik hasi zela publikatzen, zeren arira edo?
Bai, bueno, bere 18 urtekin, berak ikasten zuen konservatorioan zegoen, institutua zinegotez aparte konservatorioan zegoen, eta musika oso doaina handia eukidu beti musikarako eta organoa ikaste zuen. Eta orduan, 1900 da horri dut, eta 1798 guruan eukizuan gainbera psikologiko oso handi bat, eta egon zen urte bete etxian sartuta, isolatuta. Eta orduan, ez zuen, orduan hortikan urten da gero argitaratu zuen bere lehengo liburua, poema liburua dela, Lisa Schatten, Lisaren itzala, eta hortik aurrera hasi izan argitaratzen gehiago. Eta guk ekarri dugun pasartea irakurgaira kasuena helerazi.orgen da emakumen maitaleak izeneko obra batekoa, 1975ekoa. Eta ba horrek eman zion Alemanian behin, bueno, Alemanian eta Austrian eta Alemane herrialde germanofonoetan, edo ez dakiz lezen den hori.
Alemanez hitz egiten duten herrialdeetan, eh?
Herrialdeetan, hori da, arrakasta lortu da zizion. Eta, anekdota bezala ja bukatzeko esango dut, ez autoralako kapitulo batzuk honen zaleko zen lenguan ola, eta anari ikitzen zituan, ez dakitan, 2008 denbore esasoi horretan ikitzen zuan gomendio bat, liburu batzuena, eta behin gomendatu zuala liburu hau, emakume baitaleken pasarte bat irakurri zuan. Bueno, ni poso ondo izan mantzian, ba, nari de asko urte ditelako musikari bezala, eta orduan, ba, olako lotura bat inuan iruron artean.
Beraz, badakizute, leharatzi.orgen duzue, emakume baitaleak, testutxoa euskaratuta.
Hori da. Eta Garazi, orain zurekin jarraituko dugu, ekaineko autorea, Samantha Schweblin, edo ez dakit nola hauskatzen den, baina hori xe da, bueno, kontatik duzu labur, zerbait bere berri.
Bai, bueno, argentinarra da, kapitalean sortu zen 1978an, egin zituen zinema eta telebista ikasketak, eta hasi zen oso gaztetik argitaratzen, lehenengo liburua izan zuen El Núcleo del Disturbio, eta hortik aurrera hasi zen ja sariak jasotzen. Bigarren liburua oso ospetsua da, Pajoros en la Boca, eta itzuli dute 13 hizkuntzatara, eta euskaraz ez dugu. Eta orain Berlinen bizi da, eta Helearazin jarri dugun ipuina, ze gehien bat idatzi ditu ipuinak, izendatu dugu Zoritxarreko gizon bat, eta irabazi zuen iazko abenduan Juan Rulfo saria, Frantzian ematen den sari bat, eta bueno, esan daiteke ba, bere ipuin gehienek azten direla edo daukatela bia puntua ba, eguneroko gertakari oso arrunt batetik, baina gero beti daukala lako elementuren bat edo ba, sorpresa adierazten duna, ez? Eta hor dun igual, banazketa hortatik ba, sortzen da pixkat irakurlearen gan harridura moduko bat. Guk itzuli duguna hau da neskatxa baten eta gizonez ezagun baten arteko ba, enkontru bat iburuzkoa. Eta gomendatzen dugu irakurtza, ba iruditzen zegoelako badala autore interesgarria.
Eta hau da, ekainean jarri duzuen autorearen...
Bai.
Hori da, akaso galdera da, uztaileko autorearen berri badugu izaterik, ala ez?
Betiko lez, sorpresa da.
Ah, sorpresa da, harritzekoa. Vale.
Ja sorpresa usteari usten dio, ez?
Hori zan Isabel Gemioren programa bat, ez? Sorpresa.
Bueno, gaztiak. Ez gaituzen desbiratu. Bueno, ba, esker mila danale eta Garazi, eta hemendik hilabete batera berriro ere, okerrik ezean, hemen izango zaituztegu.
Oso, gauza bat.
Bai, gota.
Batu, nahi dut, genuke, bueno, alba da.
Bai, noski.
Bai, ez, bueno, hor, leharazin ere jarri genuen hilabete honetan edo aurrekoan, nola antolatu duen UEUk.
Ah, bai.
Eta, bueno, guk antolaketan eta parte hartu dugunez, Garazi Ugalderekin batera, ba, fiskat aipatzea oraindik ere izen ematea zabalik dagola, landuko dugula literatura itzulpena, eta, bueno, kritika eta kanonata holan inguruan, eta urrengo hilabetean nahi baduzue, ba, izanen duzue horren berri.
A ber,
bada, ja, amarreta maikan.
Horia. Beraz, Uztailaren 10 eta 11 izango da Udako Unibertsitatean,
bai,
itzulpen gintza eta kritikari buruzko saio, bi egun
dira, eta. Bai, da, berez literatur itzulpena eta autozenkera da teoria postkolonialak eta feministak eta holan.
Beraz entzuleok, entzun duzue.
Hortxe, propaganda tartea izan da, baina...
Proposamen polita da, beraz...
Azpena izan da, ez izan propaganda.
Hori da, proposamen polita, beraz, nahi baduzue, ba, jakin... Nun eman behar da izen?
Ba, UEUko webgunean, Udako ikastaroetan.
Ba, oso ondo, Danali eta Garazi, esker mila, gaur ere gurekin izateagatik eta hemen digilabete batera arte.
Bale, ba, ondo zegei.
Venga, agur.
Aio.
When you run for love, not because you oughta. When you trust your friends with no reason, nada. The joy I've named shall not be tamed. And that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. When the cool of the pond makes you drop down on it. When the smell of the lawn makes you flop down on it. When the teenage car gets the cop down on it. That time is here for one more year. And that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. If you've forgotten what I'm naming, you're gonna long to reclaim it one day. Because that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. And if you wait until you're older, a sad resentment will smolder one day. And then that summer feeling's gonna haunt you. And that summer feeling's gonna taunt you. And then that summer feeling is gonna hurt you one day in your life. When even fourth grade starts looking good, which you hated, and first grade's looking good too, overrated, and you boys long for some little girl that you dated. Do you long for her or for the way you were? That summer feeling is gonna haunt you one day in your
down on it, when the catamaran has got the drop down on it, when the flat of the land has got the crop down on it. Some things were good before and some things never were, but that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. Well, when your friends are in town and they've got time for you, when you and them are hanging around and they don't ignore you, when you say what you will and they still adore you, is that not appealing? It's that summer feeling. That summer feeling is gonna haunt you one day in your life. It's gonna haunt you. You're gonna want this feeling inside one more time. It's gonna haunt you. It's gonna taunt you. You're gonna want this feeling inside one more time. One more thing. When you're hanging around the park with the water fountain, and there's the little girl with the dirty ankles, cause she's on the switch and all the dust is kicking up, and you remember the ankle locking and the way she flirted with you for all this time, how come? Well, that summer feeling is gonna haunt you. One more thing. Well, when the playground that just was all dirt comes haunting, and that little girl who called you a flirt, memory comes taunting. You pick these things apart, they're not that appealing. You put them together and you'll get this certain feeling. That summer feeling is gonna haunt you one day in your life. It's gonna haunt you. Summer feeling. It's gonna taunt you. You're gonna want.
Gorka Gurrutxaga Erasmusen izan da Berlinen eta bertatik idatzi dizkigu Berlini buruzko testuak. Gaur entzun ahal izango duzue bertan idatzitako azkena, ona etorri aurretik justu idatzi duena. Berlin Bost deitu dio berak eta segidan jarriko dizuegu.
Nire kolkotik.
Eskailuan izokin xerra bat geratzen da oraindik. Telefonoa Oskari da, eta alere ez da imintzi horik ere. Kurdian loktitetan tabatek egiten duena. Irratiak dio, tiroak ez direla gelditu aste betean, eta bombak laster hasiko direla lurreratzen. Txokolatea hultzen ari da, eta baita izozkia ere. Termometroa 30ra iritsi da gaur. Ondartza turistaz lepo da. Medusek gutxi batzuk usatu badituzte ere. Gereziak belarretik zintzilik, udari freskotasuna ematearen, eta arropa zuriak. Era guztietako sandaliak, kaltzamotzak, soineko alaiak. Bombak jauzi dira iriko karriketara. Piltzeko jaioak. Osaritarako meloia. Eta bazkaritarako baserriko tomatea, ere horretan, oliba olio eta gatz pixkatekin. Txoriak txioka ordulariaren tiktak monotonoarekin batera ari dira. Sirena hotsak entzuten dira. Poliziarenak, suhiltzaileenak edo ambulantziarenak. Zerua urdina dago. umeak listiplastak aurre hartzean eta ondar gazteluak egiten. Amazonen bidez, ume bana erosi dute 2000 internautek. Aurrentzako arropa dendak zabalik gaueko 10ak arte. Izozkia saltzen duten postua 12ak arte ere bai. Izozkia lehenago amaitzen ez bada. Baniazkoa amaitzen lehena. Herriko festak iristear dira. Orduan, marrubizkoa ere gaueko 12ak baino lehen bukatu egin. Aitona monek musu ematen diote elkarri. Eta bilobak galdetu ez aldiren zaharregiak elkarri musuka ibiltzeko. Monak tomatea jarri dio platerean, oliba olioz eta batez. Eta isildu eginda umea. Ahoan baduelako nahikoa lan, tomatea xamurra gonarre. Ezkerreskuan ogirik gabe jatean, txune bat sentitzen da. Platera ustean, beteka da. Platuarentzat beti dago lekutxo txikitxo bat. Dastatu ala handitu egiten dena. Batez ere latua jogurtezkoa bada eta txokolatezko bizkotxoa badauka ondoan. Platera mingainez garbitzeko modukoa. Kreuzberg Straseko 75. Hitz egiten ari natzaizuen azken aldia da entzule. Autoen burrunba etengabea da. Zerua urdina da, eta txoriak aspertu dira ordulariaren martxan kantatzeaz. Gazkin bat ari da orain teliatu gainean egaldatzen. Turistak, medusarik gabeko itsasoren batera eramango ditu. Irratiak dio, bombek helburu militarrak soilik kolpatzen dituztela. Zibilek ez dutela arriskurik, eta lasai joan daitezkela mandarinazko helatu bila. Irratiak dio bere osapak ez duela alde egingo. Irratiak dio elurra ere laster etorriko dela. Lehenik baina euria eta izea. Halere, joateko lasai hondartzara, bombek kuartelak soilik erasotzen dituztela. Eskaintza. Limoizko izozkia 80 cm. Merindatarako. Sagardo botila hotza ireki da eta eztarri lehorrak busti ditu. Parrilla indarra hartzen ari da. Talaster jarriko dira erretzen txuletak, irugiarrak eta piperrak. Lehen sagardo botila ustu da. Festa giroak ez duetenik izango hemendik aurrera. Bozak alaiak dira. Balabatek ume jaio berri bat kondenatu du. Saltxitxak laster egongo dira bere puntuan. Imailera ez da mezurik iritsi. Parrilaren ondoren udare eta platanazko izozkia postre moduan. Irratiak dio gauean 24 gradura jaitsiko dela beroa. Mauka motzeko blusez ateratzeko modukoa, alere. Zalergailuek eten egingo dutela. Kerregazkinak, piloturik ez duten arren, gasolina zornitu behar baitira egunaren bukaeran. Telefonak aspaldi utzi zion garasi egiteari, eta txokolata eta izozkia urtu dira. Izokin xerrak bere horretan gara.
Gaurko saioan puntuka atala berreskuratuko dugu. Badakizue honek nola funtzionatzen duen, ezta? Baina Gaztelumendik jartzen du, ipuñaren lehendabiziko puntua deitu diezaiokeguna, eta gero berak nahi duenari pasatzen dio erreleboa. Halako lau pertsonako buelta bat osatzen dugunean, ipuña amaitutzat ematen dugu. Beraz, gaur ipuña hasiko du Beñatek, eta entzun dezagun, zer dioen.
Puntuka.
egun ederra da gaurkoa. Ederregia. Distira ateraz doaz bere zapata beltzak, bere zapata berriak, oraindik inork zanpatu gabeko zapata glamurosoak, iriko espaloi grisetan barrena. Traje beltzari berri usaina dario oraindik, eta udaberriko polenaren lurrinarekin nahasten da bere pausu hots gozatuen konpasean. Iria, nagiak atera nahian dabilen ipurtargi bat da oraindik. Izaren antzera mugitzen dira kortinak leioen begininiek, minutu bat gehiago esango balute bezala. Baina iriak ez du minuturik ematen. Elizako kanpandorreko kanpaiak horroka hasi dira eta beste pixka bat egin du gora orduen orratz laburrak. 8. Egun ederra da gaurkoa. Oraindik ohean egon zitekeen persianetatik sartzen diren argizpiek bere gelako hormetan xaketaulak nola marrazten dituzten begira. Bizitza xaketaula batuk esaten zion aitak aspaldi, oso aspaldi, beste mundu batean. Eta bere burua ikusten zuen orman eguzkiak marraztutako zuriunez zuriune jauzika. Bizitza itzalen eta argien arteko borroka batzela pentsatuz. Egun onak eta txarrak edo txar bihurtzen diren egun onak. Igande hura esaterako. Berak oraindik goizeko 8:00 kale nagusiko kafetegi berriaren parean geratu denean ez dakien arren. Egun ederra da oraindik. Aurrak parkera eraman ditzake. Egunkaria eta croissant batzuk erosi eta banku batean eserita ikusi nola dabiltzan kolonpioetan bueltaka. Zigarro bat ere erre dezake haiei begira. Nespait utzi behar duela pentsatuz, zigarroak alegia, aita izateari ez, baina zigarroak erretzeari bai. Biak azkarrago hiltzeko moduak izan arren utzi behar dituela zigarroak eta kirola egiten hasi. Aspaldian gaztetako galtzak jantzi ezinik dabil eta ingurukoek ez diote lehen bezala begiratzen. Barre egiten diotela sentitzen du, eta isilaraziko lituzke bai horixe. Horrelako gauzak pentsatzen ditugu igande goiz honetan, 8:00 eta 2 minututan, zebrabidea pasatzen duen bitartean, hankak arrasto zuritik arrasto zurira noski. Egun ederra da gaurkoa ordea, eta denok dakigu ederregi hasten diren egunek min ematen dutela. Edertasunak min ematen duela esango luke filosoforen batek, baina metafisiko jarri gabe ere badakigu ondo hasten diren egunak gaizki bukatzen direla. Bizitza xaketaula bat dela, are gehiago azkarregi bizi nahi duten hirietan, eta are gehiago azkarregi bizi nahi duten hirietan trajea jazten dutenentzat, eta are gehiago azkarregi bizi nahi duten hirietan trajea jazten dutenek berak bezala pisu astun bat baldin badaukate gerrikotik zintzilik. Pausua laburtu du. Mantsoa godoa. Izerdi tanta jausten zaizkio kopetatik lurrera. Tanten hotsa aditzen du tantan. Zebrabideko marra beltzen gainean. Isilarazi egineko lituzke tantak. Isilarazi pausuak. Isilarazi azkarregi doan bihotz azeleratua. Eta isilarazi akordeoi zulatu baten moduko bere arnasketa irregularra. Baina ederregia da eguna isilik egoteko, eta geroz eta pausu laburragoz doa bere helburura, geroz eta mantsoago, minutu bat gehiago, gerritik zintzilik daukan metalzatia atz erakusleaz lastantzen duen bitartean.
Hau izan da dena entzule, eskerrik asko regoteagatik, eta gogorarazi joan aurretik, datorren hemendikan 15 egunera zozketatuko dugula Mariasun Landaren Inurrien hiztegia liburua, eta nola egingo dugu, Peter?
Bueno, badakizu ez da, zozketan parte hartzeko betiko kontua Facebooken eta Twitterren jarriko dugun albiste txorretan, atxe egin dut sakatu, bertxiotu edo gogokotzat hartu Twitterren kasuan. Ez da gauza zaila, eta egiteko erresa.
Ta, hemendikan 15era ere, aurreratu dezakegu zein izango den gure gonbidatua.
Hori da, Mikel Tabernari egingo diogu elkarrizketa, Alkasoroko benta atera berri duen eleberria dela eta. Beraz, berarekin izango gara Iruñan, eta hori entzunal izango duzue, hemendik 15 egunera. Eta besterik ez gaurkoz, esker mila horregoteagatik, eta badakizue lotarakoan ongi itxileioa, bestela muskerra, belarri zuloetatik sartuko zaizue eta segi ondo, eta ondo loin.
Ochaloin.
I was ready to go, you were lying on the ground. Tell me how could it be, no one tried it before. I was right.